La rimarkitan en la naturo metodon de kun laboro kun abeloi kaj burdoi por protektado de plantoi kun utiligo de biologiaj rimedoj priskribis en la publikigita en 1909 laborajo John Sutton, scienca laboranto de la Kanada Universitato Guelph. Nun, kiel konsilisto en B-Vectoring Technologies, BOVOTO, el Ontario, li skribis pri la utiligo de abeloi por la disportado de biologiaj plant protektorimedoj je florantaj plantoj. La sciencisto testis centojn da fungoj kaj finfine elektis unu el ili, pri kio aperis informoj en la paĝoj de BOVOTO. Clonostachys rosea efike protektas plantojn kontraŭ ŝimo. Abeloj por forlasi abelujon en la florperiodo de protektendaj plantoj, tiaj kiel fragoj aŭ pomujoj, devas trapasi et platon kun la pulvora formo de Clonostachys rosea kaj poste lasas ĝin sur la plantoj dum la kolektado de poleno. La fungo formas preskaŭ nevideblajn grupiĝojn sur la plantoj kaj kiam venas momento, en kiu la sporoj de ŝimo povus diskreski, Clonostachys rosea malebligas tion. La florperiodo estas taŭga momento por tio, ĉar ŝimo ofte atakas la plantojn pere de floroj. Clonostachys rosea povus esti aplikata mekanike, sed liverado de ĝi fare de abeloj estas pli efika. Abeloj trovos ĉiun floron, dum en la periodo de la plant prisprucado povus okazi, ke nematuriĝintaj burĝonoj estus evititaj. La kanada firmao, post akiro de necesaj dokumentoj, okupiĝas pri la enmerkatigo de ĉi tiu teknologio.